Rusilakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ kɛlɛ kɛra Rafinha jamanaw gɛrɛfɛ ka taa bɛnkanni walekɛlaw ye ni ale jɛkulu tɔgɔ ko Wagner. Ale ɲɛma Evgeny Prigozhin ale ka saya sɛmɛtinin kɔ an ye faamuyali kɛ ka taa kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka lase Farafinna jamana minnu bɛ sahɛli fan fɛ ni olu ye welekan bila Wagner bolo a kana se ka olu dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ bɛnkanni walekɛlɛ kan. An y'a ɲɛsin Bukari Woba ma ale ye kunnafoni dila ye a bɛ lɔɔni kɛ fana ka taa tigɛdiɲɔgɔnma min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko relation internationale.
C'est une question que beaucoup de gens se posent, à savoir
ma caman bi o yɛrɛ ɲiningana kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka taa Evgeny Prigozhin ka saya kan ka taa Wagner ka sigi yɛrɛ la Farafinna jamana kɔnɔ minnu bɛ sahɛli fan fɛ ka taa lankanabaliya kɛlɛ kan. An bɛ se ka min fɔ Wagner sigilen tɛ Farafinna sahɛli jamanaw bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ minnu na a ka sigi sɛmɛtiyalen don o ye Centrafrique ye ani Mali jamana ye.
O Mali.
Nka sisan Evgeny Prigozhin Wagner ɲɛma a ka saya bɛ se ka kɛ baasi ye nin jamana fila ninnu ma wa?
La réponse est oui et non. Je crois que
o jaabi o ye awɔ ani ɔnhɔn ye. Evgeny Prigozhin ka saya kɔni min bɛna se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a ka se ka lɔn fɛn min ye Evgeny Prigozhin faga n'a sɔrɔla ale kɔni sara k'a sɔrɔ a ka pankuru de benna o bɛ se ka yaalali kɛ ka se ka maa wɛrɛ sigi a nɔ na nka n'a sɔrɔla Evgeny Prigozhin wajibiya saya de sera ale ma o bɛna se ka gbɛlɛya kosɛbɛ sabula o kɔlɔlɔ bɛna bɔ maa minnu ye Wagner sigi Farafinna jamana ninnu kɔnɔ ni olu ye Rusilakaw ka jamanakuntigi yɛrɛ ye Vladimir Poutine ale faga fɛn min kɛ Wagner yɛrɛ ka siniɲɛsigi la.
Le parrain donc de ce groupe là
Bukari Woba ka ɲɛfɔli la kabi furuku furuku tun donna Wagner ɲɛma ani Rusilakaw ka jamanakuntigi cɛ a tun lɔnna ko siniɲɛsigi kɔni tun bɛna gbɛlɛya kosɛbɛ Evgeny Prigozhin ma. O tɛmɛnen kɔ Farafinna sahɛli jamana minnu ye welekan di Wagner ma ko Wagner ma na ka na kɛlɛ kɛ ka taa bɛnkanni walekɛlaw kan ko Wagner nana le ka na se ka nin jamanakuntigi ninnu lankandaya. Nin tun ye Kadiya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.